Azatlıq Radiosu Sili. Bugün 17 sentyabr Pənjəşənbə. Mikrofon aldığında Bikə Timirova. Bugün Azatlıq topşurunda. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Barack Obama Evropada raketa qalqanı ornaşdırı niyyətindən boş tartuğunu iqlan etdi. Qozan hakimiyyətləri cəməqət ürünlərində dəməki tartuğa qorşu şoralar kürtmək işim. Депутатлар бу мәсьәләне өйрәнә башлады. Яшьләр арасында кальян популярлашып китте. Егетләр кызлары бу яңа гадәттән баш тарта алырлармы? Оренбург мөселманнары Рамазан бәйрәмен сөенечле хәбәрләр белән каршы ала. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама Вашингтон үзенең ракета калканы системасын үзгәртәчәк һәм көчәйтәчәк дип белдерде. Афганстан башкаласында интихарчы бомба шартлатып 10 тыныч афганны һәм 6 Италия хәрбиен үтерде. Новороссийскның транспорт прокуратурасы Анапа-Казан юлында ишүченең исерек булуы сәбәпле юлчылык ишкышының тоткарлануын тикшерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обама үзенең ракета калканы системасын Вашингтон үзенең ракета калканы системасын үзгәртәчәк һәм көчәйтәчәк дип белдерде. Обама
We have made specific and proven advances in our missile defense technology.
Без ракеталардан саклану технологиясендә зур тәрәккыяткә ирештек. Бу бигрәк тә җирдәге һәм диңгездәге бәреп төшерү корылмаларына һәм аларга ярдәм итүче радарларга карый. Безнең яңа программа ышанычлы һәм арзанлырак технологияләргә нигезләнәчәк һәм элекке программада каралганнан тизрәк эшләячәк диде. Аның әйтүенчә, яңа программа Европаны да ракета һөҗүменнән саклауны күздә тота. Обама Вашингтонның бу өлкәдә Россия белән хезмәттәшлеккә ачык булуын белдерде. АКШ саклану министры Роберт Гейтста Кушма Штатларның американнарны һәм Европадагы биректашларны Иран ракеталарыннан яхшырак саклау өчен ракета калканы программын үзгәртәчәген белдерде. Обама, Чехия һәм Польша җитәкчеләренә шалтыратып, ул илләрдә ракета калканы урнаштыру турындагы элекке программнан баш тартуны белдерде. Афганстан башкаласында интихарчы бомба шартлатып 10 тыныч афганны һәм 6 Италия хәрбиен үтерде. НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләре үзенең бер хәрби төркеменә һөҗүм булганлыгын раслый. Италия саклану министрлыгы белдерүенчә, һөҗүмдә тагын Италияның 4 хәрбие яраланган. Афган саклану министрлыгы вәкиле генерал Захир Азими әйтүенчә, көчле шартлау нәтиҗәсендә тыныч халыктан 10 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Талибан Кабулның төп һава аланына баручы юлда булган шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Новороссийскның транспорт прокуратурасы Анапа-Казан юлында ишүченең исерек булуы сәбәпле юлчылык ишкышының тоткарлануын тикшерә. Татарстан һава шәркәтенең Ту-154 ишкыше 54 юлчы белән Кара диңгез буендагы Анапа шәһәренә 6 сентябрьдә килгән. Шул ук көнне кире Казанга ишеп китәргә тиешле ишкышны бер көнгә тоткарлаганнар. Табиблар ишүченең канында хәмер булуын раслаган. Тоткарланган ишүченең 76 юлчысы бер төнгә кунакханәгә урнаштырылган һәм иртәнгә аш белән тәэмин ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның газ машиналар ясау ширкәте бу ел ахырына кадәр 14 меңләп хезмәткәрен эштән чыгарачак. Моны сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгындагы чыганакка таянып, РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Бу сан элек әйтелгәннән 2 мәртәбә күбрәк. Түбән Новгородтагы әлеге ширкәт июль аенда 7 мең кешенең эштән чыгарылачагын белдергән иде. Автоваз ширкәтендә көтелгән эштән чыгаруларга бәйле рәвештә һөнәр берлеге җитәкчеләре белән прокуратура вәкилләре ныклы хезмәттәшлек турында килеште. Һөнәр берлеге вәкиле Николай Карагин очрашуда шулай ук автоваз хезмәткәрләрен вакытлы эш белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралды ди. Шәршәмбе Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автобазда декабргә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын тикшерергә кушты. Бу дүшәмбедә автобазда декабрь аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5000 кешене эштән чыгару карары игълан ителде. Аэрофлот һава ширкәте дә алдагы ярты елда 2000 ләп хезмәткәрен, ягъни барлык хезмәткәрләрнең 12%-ын эштән чыгарырга җыена. Бу гамәл юлчыларның кимүе белән аңлатыла. Очучылар эштән чыгарылмаячак диелә. Германия полициясе бер мәктәпкә һөҗүм итеп 10 кешене яралаган кешене кулга алды. Яралануының өчесе авыр хәлдә. Һөҗүм итүче күптән түгел генә шул мәктәпне тәмамлаган булган. Вакыйга Баварияның Ансбах шәһәрендә булган. Һөҗүм итүче мәктәпкә яна торган сыйыкча салынган шешә аткан диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Татарстанда җәмәгать урыннарында тәмәке тартуга каршы чараларны өйрәнә башладылар. Татарстан җитәкчелеге киләсе елда республика бюджетында дефицит артачак дип фаразлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шәршәмбедә американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Шәршәмбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер Американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států
amerických. Бүген төн уртасында американ президенты Барак Обама телефоннан шалтыратып, Чехия җирендә радар системасын урнаштыру ниятеннән уаз кичүе турында хәбәр итте.
Радар противоракетовой обороны.
Чехияның бер ди авылы янында урнаштырыласы радар Иранның ихтимал ракета һөҗүменнән саклану системасының төп өлеше дип каралайды. Моннан тыш, Польшада ул ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштыру каралган иде. Хәзер бу ракеталарда урнаштырылмаячак дигән сүз. Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системасын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде. Аның алдыннан Пентагон вәкиле Джефф Морл Кушма Штатлар Европадагы ракета калканы планына җитди үзгәрешләр кертә дип әйтте. Нинди үзгәрешләр икәнен ул ачыкламады, бары тик Иранның ерагара ракета булдыру эшләре көтелгәнчә тиз бармау турында әйтте. Европада ракета калканын урнаштыру планын элекке президент Джордж Буш идарасы күтәреп чыккан иде. Американнар аны Иранның ихтимал ракета һөҗүменә каршы дип аңлатты. Әмма Россия рәсмиләре бу планга кискен каршы чыкты. Иранның андый һөҗүм ракеталары юк, бу калкан өчен барлыкта Россиягә каршы дип аңлаттылар. Ракета калканы тормышка ашкан хәлдә Мәскәү аңа тәңгәл җавап чараларын күрү белән янады. Россия Думасының тышкы бәйләнешләр комитеты рәисе Константин Касачев Обаманың карарын Русиянең фикерен искә алу дип атады.
Нас категорически не понимала администрация Буша.
Буш идарәсе безне аңларга теләмәде. Обама идарәсе акрынлап аңлый башлый. Бу әле тулы гармония, килешү түгел, ләкин бу Русиянең фикерен кабул итү һәм искә алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тапаланок чирында кабул ителгән иде. Тапаланок бүген Обама карарына үкенеч белдерде.
Myslím si, že ta zpráva je špatná. Za prvé,
minim üçün bu nashar xəbər, çünki bu bizning Yevroatlantik yönəlişində 20 yıllık hərəkətimiz əkrinəyə degan söz.
Ten proses jakoby zastavuje.
Чехияда өткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехияның да, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2010 ел Татарстанның икътисады өчен бу елдагысыннан авыррак булырга мөмкин. Республикада җыелган акчаларның бер өлеше федераль үзәккә җибәрелергә тиеш. Өстәвенә федераль үзәктән кредит алу өметләре дә сүнде, ди республика җитәкчелеге. Хәлне яхшырту максатында хакимиятләр транспорт салымын арттырырга планлаштыра. Әмма белгечләр моның белән генә Татарстанның икътисадын созлыктан чыгарып булмаячак ди. Теманы Гадел Галәмәтдин дәвам иттерә.
Татарстанның муниципаль берәмлекләр башлыклары белән очрашканда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк диде. Җыелышта чыгыш ясаган республиканың финанс министры Ради Гизатуллин сүзләренчә, бу ел узган ел белән чагыштырганда Татарстанның керемнәре 26,6 миллиардка кимегән. Әмма министрны борчыган төп мәсьәлә 2010 елдан җир байлыкларын табышыннан килгән салымның тулысынча федераль бюджетка күчерелүе. Бу яна Татарстан казнасын 3 миллиард сумга сайыктырачак. Дөрес федераль үзәк әлеге акчаларны кайтарырга вәгъдә итә, әмма 60%-ын гына. Билгеле, билдәге кайышларны ныграк кысып кую Татарстанны финанс кыенлыклардан бөтенләй алып чыкмаса да, республика җитәкчелеге район башлыкларын чыгымнарны 15-20%-ка әзәйтүне сорый. Татарстан җитәкчелегенең федераль үзәккә карашлары да көннән-көн үзгәрә бара. Күбешракта алар Мәскәүне төбәктәге салымны алуда гаепләсә, хәзер киресенчә яклый. Рөстәм Миңнеханов исә бөтенләй, үзәктән ярдәм булмаса, республиканың хәле тагында начаррак булыр иде, ди. Җыелышта икътисади хәлнең начар булуы турында сүз күп булса да, әлеге халәттән чыгу юллары билгеләнмәгән. Җитәкчелек чыгымнарны әзәйтүдән һәм салымнарны арттырудан башка, әлегә бернинди бүтән юл тәкъдим итми. 2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикер салымны арттыру республика бюджетенә истәмә 513 миллион сум алып киләчәк. Брокер кредит сервис ширкәте белгече Александр Афиногентов мондый юл белән генә сазлыктан чыгып булмый ди.
Бюджет собирать налоги и так далее. Именно вот эта способность, она у нас всегда же была очень низкой, понимаете? То есть создать условия, чтобы платили больше.
Татарстанда бюджетны туплау сәләте һәрвакыт түбән дәрәҗәдә иде. Казнаны тутырырга дигәндә түрәләр иңелек җиңел юл, салымны арттыруны күзаллый. Акча табуның башка юлларын эзләргә исә җитәкчелек иренә, моның өчен бит уйларга кирәк. Әмма салым арттырып кына бюджет туплап булмый. Бер арттырасың, икенче арттырасың, аннары нишләргә? Һаман бу эшне башкарып булмый. Шуңа күрә бюджетны туплау юлларын камилләштерергә кирәк. Мәсәлән, Европа илләре икътисады ялга киткән саналса да, монда барыбер Русиядагы кебек чамасыз яшәмиләр, ди Александр Афиногентов.
Вообще, как это происходит в России?
Республиканың хәзерге халәте сазлыкны хәтерләтә, чөнки бүген аның 32 миллиард сум бурычы бар. Төркиядә ял итүенә карамастан, бу көннәрне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Российская газета басмасында үз мәкаләсен бастырып чыкты. Белгечләр фикеренчә, Шәймиев аны Русия президенты Дмитрий Медведевның зур мәкаләсе чыкканнан соң язган. Биредә ул Татарстанның икътисади авырлыклар кичергәнен әйткән.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан башлыгы Илсур Метшин атна башында булган утырышта җәмәгать урыннарында тәмәкене тыю тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләр бу чикләүләр кертелер, әмма Русиядә күп канунлар эшләмәгәнгә монсы да тормышка ашмас ди. Мәликә Басыр җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыып кына кешеләрне бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән Казан урамнарына чыкты.
Иң элек олылардан мәктәп балаларына тарту үрнәге булмасын иде. Гаиләдә үрнәк булмаса, ул бик зур плюс булыр иде. Мәктәпләрдә балалар бакчасыннан да башлап тәрбия эше күрсәтергә, беренчедән сәламәтлеккә зыян китерүен күрсәтергә кирәк. Аның инде менә ямсыз күренеш икән. Хәзер минемчә хатын-кыз күбрәк тарта ир-атларга караганда. Хатын-кызга тәмәке тартуның тәсире күп мәртәбә ирләргә караганда күбрәк икән, вреднее, зыян икән. Тәмәке тартуның аның берничә генә плюсы да бар. Альцгеймер ауыртуыннан.
Аның өчен кибетләрдә тәмәке сатмаска тиешләр. Иң мөһиме иман кирәк. Кешенең күңелендә булырга тиеш ул әйбер.
Әгәр дә ул законны кертәләр икән, тартучылар өчен үзләренә аерым бер җирдә җыелып тартыр өчен мөмкинчелекләр тудырырга тиешләрдер дип уйлыйм.
Мәсәлән, транспортта кайбер шәһәрләрдә автобуста машина йөртүче тарта башлый икән, утырып баручылар, пассажирлар түләмәскә дә мөмкин икән. Штрафлар ниләр инде шул?
Мәҗбүр итәргә кирәк.
Ниндидер кагыйдәләр булдырырга кирәк.
Я думаю, мне кажется, да, могут избавиться.
А почему они сегодня не избавляются?
Ну, потому что нет запрета, поэтому они продолжают курить. Если будет запрет, то если они будут курить в общественных местах, им придется платить штраф. Мне кажется, перестанут курить.
Сен акча белән генә куркытып булахысы. Мәктәп балаларына әйтмисез, штраф сорыганым бит бар, әтиенисе туды. Студентлар дисе мәхәнин дә аларның штраф кагазларын диктант кыйбагасын деканатка, арагда мәҗбүр булачак.
Настолько такая привычка, по-моему, болезнь уже в человеке заложена. Вот у меня сын давно уже курит, молодой, и не может бросить. Я вот, например, вообще вот запах этого табака не переношу просто. Конечно, это хорошо бы было, даже вот иногда стоишь на остановке и рядом человек курит, это неприятно просто.
Минем әтиемә 85 яш. Ул тәмәке тартып башлаган 7 яшьтән. Майда бу елның ташлады тәмәкесен. Сентябрь,
да? Әничек ташлады ул әйтик.
Ауры башлады. Лечиться иттек. Сиңа мәтәм тәмәке ташлау, пожалуй, кирәк. Тегеләй булай юк диде. Аннары үзе дә белмим, Аллаһка тагына кушкандыр. Иногда тянет диде. Эсәдершли. Төбәтәй, мышында тыя, урамга чыгып керә. Там Леший нашел.
Уверен, что отучить от вредной привычки, если у человека сознание само не созрело, совершенно тяжело. А вообще-то курить бросить очень легко. Я купил 4 стакана татарских жареных семечек, стал читать самую интересную книжку, о которой мечтал. Сигарета в это время у меня сухая, дымилась на подоконнике в пепельнице. Так четверо суток.
Тәмәке тартуны, менә бу җәмгыять чирен киң масштаблы. Җәмгыять урыннарында менә тартуны туктатып кына моны бетереп булмый. Монда башларга кирәк эшне түптән. Тәрбиядән монда эшне башларга кирәк. Менә хәзер кертмәкче булалар 2010 елның языннан дин белеме кирише. Ул духун нарасының испытания була инде ул. Мен шул дәресләрне кертеп, бәлки, джектер кешенең тәмәкегә каршы, менә бу сәламәтлекне бетерә торган чирләргә джектер каршы торып булыр бәлки. Монда кирәк ихтияр кеше. Менә мин беләм җегетләрне, алар менә хәзер Рамазан ае бара. Булар ураза, уразада без хәзер 16 сәгать торабыз ач, менә шунда тортмыш торалар. Ягъни ният бар, ихтияр кешен шулай бәлки мәҗбүрләү дә кирәктер, мәҗбүр итү.
Ташо була, ничек итеп тортмасасы, бүтән бер бик. Ихтияр кеше кирәк.
Тирә-як күрше менә басып торган кешеләргә дә ул зыян ул. Туктатасы бик кирәк иде. Без бит Татарстанда яшибез. Татар халкы бит, мөселманнар без бик кирәк. Мәктәп балаларын. Алар бит бер-берсенә карап тарталар. Кызлар да шулай ук. Хәр бит культурный диләр алар, шул сүзләр бит аларда. Әгәр тартмыйлар икән, алар культурный түгел. Бер-берсенә карашып, менә кем тарта, шуларга тартылалар алар. Менә минем иптәшем тартмый. Малай тарта менә. Тарта башлады 10-нчы класста укыганда мәктәптән китте. Туктатып булмады. Инде менә ул втянулсаңа хәзер ташлый алмый ул аны. Ташлатасын бик килә.
Думаю, что может даже поможет. Да, поможет. Очень. Некоторые курят. Ну, за компанию курят. Но если будет запрет, то, возможно, курить люди не будут. Ты же курить, скорее всего, брошу. Ну, я вот так бросаю же.
Я уже брошу. Вот сейчас вот докурю и брошу. Вот это вот последнее, все, пачка кончилась, да. Больше курить не буду.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәргән җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыеп кына кешеләрне бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру күрсәткәнчә, мәсьәлә бик актуаль. Шулай итеп, 8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерә торган кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән һәм моны яшьләр бик ярата икән. Бу кальяннарны да тыю кирәкме? Яңа канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Бу мәсьәләне Ландыш Гобайдуллин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим йолларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәке дә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дә гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табиб-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкогольдә тәннегенә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа ди ул.
Кальян тартуның шул тәмәке була инде, токымында фильтры юк, монда төрле тагын зин ароматизирующий үләннәр, чтобы как бы привлекать молодежь, шуның белән некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики, вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, ияләшү тудыра, монда тут же добавляется тот же также табак, то есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. В Мичигене тетен зарар китермәсә организмы. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хатын-кызларга, конечно, монда зарары бик күп, хәзер тем более хатын-кызлар бик күп тәмәкене дә тарталар, институтларда да, мәктәпләрдә дә, то есть хәзер хатын-кызлар как бы уже не стесняясь начинают курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, который считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблар әйтүенчә, кальян тартканда туберкулез авыруында йоқтырырга мөмкин әле. Сиңа кадәр ул трубканан чирле кеше тартса, анда кох тояқшыклары кала, һәм икенче тартучыга да күчә ала. Татарстанда һәр ел саен 1300ләп кешенең үпкәсендә яман шеш авыруы булу ачыклана. Меңнән артык кеше үлә. Бугазда яман шеш барлыкка килүдән теге дөньяга китүчеләр дә арткан. Фактлар тетрәндергеч. Казан хакимиятенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итүенчә, бу куркыныч саннар шәһәр башлыгын моның белән көрәш башларга этәргән. Янәсе, Казан Универсиадага кадәр Русиядә иң сәламәт шәһәргә әйләнергә тиеш.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Исмәтшин әлеге тәкъдим белән чыкты, чөнки шушы киңәшмәдә Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Ахметов ясаган чыгышында Казанда халыкның ярсыннан артыгы тәмәке тарта һәм әлеге тәмәке тартучылар барлык шәһәр халкына зур зыян китерүе турында сөйләде. Әлеге тәкъдим буенча Казан шәһәренең җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны чикләү мәсьәләсен өйрәнәчәк. Әлеге мәсьәләгә багышлап, якын киләчәктә махсус утырышлар, махсус киңәшмәләр, очрашулар, фикер алышулар булачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы инде әлеге карарны шулай ук үз дәрәҗәсендә карый ала һәм инде әлеге карар бөтен республика даирәсендә гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чикләүләр, төгәл урыннары, төгәл чикләүләре, ягъни вакыт ягыннан чикләүләре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимнәрен, сайлаучылар тәкъдимнәрен, табиблар тәкъдимнәрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Ләззәт Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закирҗанова кафеларда тарту тыюны дөрес түгел дип саный. Тарткан кеше барбер кочып тартачак. Тартучылар һәм тартмаучылар өчен аерым утыру залары гына булсын иде ди ул.
Но минимум все мы тарту нормально делаем, а шинки бары бер кеше кетерде үзен ял итәйм. Күңел аша притер сырана анда эшләр ишке бары бер тартасы килә ул. Талар бары бер туалетта ашып тарташа каралар. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Клубларда хәзерге вакыт кондиционер начар эшли. Анда душно постоянно, и сигареты исе килә. Әгәр дә аерым курикулар алар булса, миңа кайт яхшы булачак. Әмма анда опять-таки ул помещение бик зур булырга тиеш, күп кеше
Ди Лилия. Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта Горпечат киоскларда тәмәке сата башлады.
Микрофон алдында Ландыш Губайдуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка мәкаләләргә безнең язмаларга фикерегезне белдерәсегез килсә, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Рамазан айының соңгы көннәре бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендәге мусульманнар Рамазан бәйрәме шатлыклы хисләр белән каршы ала быел. Рамазан айында яңа 3 мәсҗит ачылды. Фирүзә Абсәләмова тулырак әйтеп сөйләр.
Рамазан айы ичендә Оренбур өлкәсендә 3 мәсҗит сафка басты. Мөфти Абылбари хәзрәт Хәйруллин сөйли.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Алхамдулиллаһ, Рамазан айы башланыр алдыннан Александровский районында Яфор авылында яңа мәсҗит сафка керде. Бик матур тантаналы ачу көне булды. Һәм дә шулай ук Рамазан айының алдагы көндә Адамовка районының Теренсай авылында яңа мәсҗит ачылу тантанасы булды. 21 сентябрьдә бәйрәмебезнең 2-нче көнендә Куандык районы Юмагужа авылында да яңа мәсҗит ачу тантанасы булачак.
Эш ачылган мәсҗит арасында Яфар исемле татар авылы да бар. Узган гасыр башында Яфарда 2,5 кеше яшәгән. 6 сәүдә кибете, 2 мәсҗит һәм мәдрәсә булган. Авыл катлаулы тормыш юлы уза. Аны гражданнар сугышы да, ачлык еллары да, репрессияләр дә урап узмаган. Шул вакытларда мәсҗитләр ябылган да инде. Демократик үзгәрешләр башлангач, яфарлылар мәсҗит төзү турында сүз башлый. Ниһаят, бу хыял шуңга аша. Бу елның язында авыл уртасындагы бер бинаны мәсҗит итеп циклендерү буенча эш башлана. Циклендерү эшләрен тәмамлау өчен нибары 4 ай кирәк була дип сүзен дәвам итте мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Бу еллар буе алар мәсҗит салабыз дип йөрделәр. Инде менә шул Яфар авылының бер кияуы эшмәкәр бер столовый бинасын алып, яхшы итеп ремонтлап, мәсҗит тәртибенә кертеп, манара куеп, Рамазан алдыннан бер зур бүләк булды. Инде менә анда бер яш имамны җибәрдек, җомга намазларын үтәп, менә гает намазларын үткәрәчәк.
Ә инде авылның исеменә килгәндә, риваятларның берсе буенча Пугачев баш күтәрелүе тормар ителгәннән соң, аның бер сугышчысы Жәхвар исемле старшина зур юллардан читтәрәк Зиганник татарча атамасы бирелмәгән елгасы буенда тыныч урын табып, йорт торгыза башлый. Акрынлап аның янына якыннары җыйнала һәм шулай Яфар исемле авылга нигез салына. Халкына риваятны хәтерләтеп, Урал таулары тизмәсенә кергән старшина кул кулыгы тора. Ул вакытлардан соң күп сулар аккан инде. Ургылып аккан Зиганник та инде саеккан. Ә менә шаялык, булдыклылык авыл халкы канында әле дә бар. Александровка районындагы Иш татар авылыннан Яфар беренче мәсҗитле булды. Тукай авылында булачак мәсҗиткә нигез салынган. Ә Султакалылар әле мәсҗит төзергә уйламыйлар. Хәзер авылларга кыен вакытлар килде. Мәктәпләр ябыла. Алар артыннан авыллар бетүгә йөз тетә. Ә менә узган елның көзендә Яфарда яңа спорт залы ачылды. Әлеге вакытта да төзелә башлаган мәсҗитләр бар дип сүзен дәвам итте Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Яңа мәсҗитләр салына. Тоцкий районында бер мәсҗит Каргалда, Оренбургның үзендә Карашидә мәсҗит салынып бетеп бара. Караванныйда мәсҗит салынып ята. Яңа шундый хәрәкәт бар мусульманнар арасында яңа мәсҗитләр салу иншалла киләчәктә булыр.
Әлеге мәсҗитләр өчен Оренбургның бердәнбер Хөсәния мәдрәсәсе имамнар әзерли.
Аллаһа шөкер, 1 сентябрьдә изге Рамазан айында мәдрәсәдә укулар башланды. Үткән елда 11 шәкерт укыган иде 1 сыйныфта. Алар җәй көне практикада булып, авылларда булып, 500-дән артык баланы дингә укыттылар. Алардан яхшы хәбәрләр ишеттек. Инде бу елыбызда 1 курска 18 кеше килде. Аллаһа шөкер, динебезнең дәвамы бар. Хәзерге вакытны Уфа Ислам университетының программасы буенча укытыла. Безнең максат шу, 2 ел монда укыганнан соң алар Уфага барып, 3-нче курстан дәвам итәрләр мөмкин. Әгәр дә инде үзебезнең мөмкинлегебез булса, булдыра алсак, иншалла киләчәктә Оренбург шәһәрендә дә мынашы Уфа Ислам университетының филиалын булдырырга бер хәрәкәт кылып күрәбез. Мынашы укыган шәкертләребез, аларның инде әлбәттә ниятләре укуларын яңа дәвам иттерү. Алар 4 жыл окугандан соң Уфада диплом алачаклар.
Оренбург өлкәсендә Рамазан айында мәчетләр ачылу хакында мөфти Габдулбарий хәзрәт Хәйруллин сөйләде. Мәчет ачылу тантаналары хәзерге буынның ата-бабаларыбыз рухына, гореф-гадәтләренә тугры калуын күрсәтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанның дин әһелләре Хаҗ сәфәренә чыгыр алдыннан дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакыра. Шушы һәм башка темалар булыр, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 сентябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Украина җәмәгатьчелек вәкилләре илнең бәйсезлеген яклауда дөньядан ярдәм сорый. Башкортстанның дин әһелләре хаҗга чыгар алдыннан мусульманнарны дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакыра. Ирандагы оппозиция вәкилләре Фәләстингә теләктәшлек йөзеннән үткәрелгән бәйрәмдә катнашмакчы. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә һәм инде хаҗ сәфәренә дә әзерлекне башлады. Башкортстан Республика көненә дә әзерлек алып бара. Башкорт филармониясе яңа концерт мизгелен быел Курай шоу белән башлап җибәрәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин таныштырыр.
Башкортстанда автоинспекторлар таңлауда йөртүчеләрне үзләрен сыязалай. Әле ошыга бәйле мәхкәмә таңлаулары бара. Күптән түгел Өфергәндә бер автоинспектор мотороллерны йемергән. Тизлеген саманнан тышарттырган мотоцикл йөртүче гаишникты күргәч, юлдан төшеп касырга уйлай. Мотороллерын калдырып, үзе каса. Автоинспектор угынык асауыннан сукыш менән мотоциклның двигателен, карбюраторын вата, бензин багына ком куя. Зыян күрүсе уны мәхкәмәгә бирә. Автоинспекторга 5 елга чиклем төрмә янай. Сауд Арабстанына хаҗ кылырга баручылар H1N1 вирусына каршы прививка ясатырга тиеш. Россия кулланучылар хукукларын яклау хезмәте тарафыннан Мәккәгә хаҗ оештыручы туристик фирмаларга ошо турала күрсәтмә бирелгән. Өфенән быел тәүге төркем 12 ноябрьдә кузгаласак. Бынан тыш хаҗилар килүдән шәхси һаклану препаратлары менән дә тәэмин ителәргә тиеш. Өфе ҡалаһы мөфтие Нурмөхәммәт хәҙрәт һөйләй.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ тәгәлә насип итте ниһә 27 ноябрь көн без бөтен дөнья мусульмандары бергәләп Ҡорбан байрамын ҡаршылайбыҙ. Ә кемдәрҙең хәленән килә? Хәлле мусульмандарҙың өҫтөндә ғүмерендә бер тапҡыр изге хаж сәфәренә барып, хаж ҡылыу бурыстары бар. Хаж ул һәр бер мусульмандан кемдең мөмкинселеге бар, шуның өҫтөндә бурыс. Шуның өсөн балиғат йәшенә еткән һәр бер кешелә мөмкинселеге бар икән моны үтәй ала. Хәтта йылдар тыныс булып, бер нинди эпидемиялар, бер нинди ауырулар зыян килтермәй икән, рәхәтләнеп хаҗ кылу мөмкинлекләре бар. Быелгы вакытта, хәзерге заманда Аллаһка шөкер. Әмма илдә төрле-төрле ауыру сирләре, мәсәлән, сурска грибы белән сирләү, мәсәлән, осраклары бар дип табиблар искәртәләр. Әмма моны инде безнең махсуслаштырылган тикшерү үзәкләре бар. Бынан аша һәр бер границаны үткән кеше махсус рәвештә прививкалар үтәләр, тикшерү үтәләр. Унда барган вакытта да, кайткан вакытта да, әмма изге сәфәр бер аз мәшәкать менән булды ниһәле, курку, борсулу сәбәп түгел. Шуның өчен дә хаҗга барган кешеләр ноябрьдан башына тиклем алдан мөрәҗәгать итһендәр ине хаҗ оештырган оешмаларга. Бездә Башкортстанда эшләп килә, матур гына эшләп килә, Аллаһка шөкер, Урал хаҗ оешмасы. Теләүчеләр шунда мөрәҗәгать итә алар, ул Зинсова урамындагы Хикәм бер ханлы йорт, кәсере А ханлы йортта урынлашкан Урал хаҗ бүлеге. Шулай ук радио тапшыруларга ла шылтыратып, һәм тулырак мәгълүмат ала алаһыгыз. Һәрбер теләгән кеше бу өстендәге Аллаһ каршыһындагы изге бурысын үтеп, Аллаһының рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешеп, савабтарына ирешен иншалла.
Быйыл Сауд Арабстаны Россиягә 2000 квота бүлгән хаҗ 21 көн дәвам итәсәк, мусульманнар өчен изге урындардан урап кайту саны менән 2000 кумга барып баса. Башкортстан Республика көнен билгеләргә яяна дәүләт ялышы корылтайда байрамга әзерлек буенча оештыру комитеты утырышы үтте. Парламент рәисе Константин Долгачев әйтүенсә, төп сара тантаналы утырыш Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында 9 октябрьдә үтәсәк. Ошондай ук сараларда район үзәкләрендә һәм калаларда ла оештыру каралган. Елдагы сәярменкәләр мәйданнарда төрле машаллар һәм спорт ярышларыла күпләп оештырыласак. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясе сираттагы иҗат мәдкәлен Курай шоу программа һәм асырга яена. Байрам тамашасы 26 сентябрьгә билдәләнгән. Сәхнәләр танылган курайчылар менән берләттән яш музыканттар да чыгыш яясак. Филармонияның директоры урынбасары Заһир Котлы сүрен әйтүенсә, быелгы иҗат мәдкәле аеруса кызыклы буласак. Бик күп иҗади төркемдәр яңа концерт программаларын әзерләгән.
Безнең максат Курайны бүтән яктан да күрсәтергә. Бында безнең танылган курайчылар Азат Айтқулов, Расул Карабулатов, шулай башка курайчылар да, яшьләр дә бүтәһәлә буласаклар. Организованнарын сезонды 1 октябрьдә ачасакбыз музыка көненә. Бул Саудилаевтың 255 еллыгына арналган буласак. Быел бик күп безнең иҗади коллективлар яңа программа әзерләй. Монда Айруса Даланы төркеменең Башкорт балы дигән программаны әйтеп үтәрмен. Бул Алла бирһа 25 октябрьдә буласак. Шулай без быел Башкортстан филармониялар фестивален үткәрәчәкбез. Бөтен филармониялар Өфөгә килеп, үзләрен тамашаланы күрәтеп, тәнкыйтьчеләр менән кәңәшләшеп, үзләренең иҗади кумарларын арттырып, катерлар дип өметләнәбез инде. Шулай әйтеп үтә кирәк, бергә быел Санкт-Петербург театр югары йортын бетеп кайтты инде. Илшат Фахретдинов дигән яшь режиссерыбыз, ул күпләп яңа программалар куясак, шуларның берсе балалар өчен мюзикл инде әйтеп үтергә мөмкин. Бул Мустакәрипнең ташлама утты промедия әсәре буенча куеласак, чит илдән дә бик күп танылган инструменталистлары, ярсылары бездә концерттарын бирәчәк. Сезон бик кызыклы булды дим. Без гастрольләрне онытмасакбыз, быел тагы да Йондызлар парады дип исемләнгән Башкорт филармониясының алдынгы солистлары Назива Кадырова, Флора Килдиярова, ярсылардың зур турнеһе буласак.
12 сентябрьдән Башкортстанда алдын тавыш бирү кампаниясы башлана. Теге яки бул сәбәпләр аркасында 4 октябрьдә һайлау участокларына килә алмаусылар ватандашлык бурысын 12 сентябрьдән алып 29-на тиклем территориаль һайлау комиссияларында, 30 сентябрьдән алып 3 октябрьгә тиклем участка һайлау комиссияларында аткара ала. Бердәм һайлау көне 11 октябрьгә билдәләнгән. Бул көн байрам республика көне менән тап килү сәбәпле Башкортстанда һайлаулар бер атнага алданырак, ягъни 4 октябрьдә үтә. Дөйем алганда һайлау алар бүре Белорет калаларында 31 районда узгарыла. 134 депутат мандатына 312 кеше дәгъва итә. Уларның яртысы самаһы бердәм Россия фирқаһыннан. Коммунистлар менән либерал демократтар да үз кандидатураларын сыгырган. Башка кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр. Октябрьский калаһында колледж укытучысы Ришава Селекта тотылган. Бул турала республика прокуратурасынан хәбәр итәләр. Колледж укытучысы 50 яшьлек катын студенттардан имтиханда уңышлы тапшыруы өчен акча хораган. Тәфтиш барышында соклануынса, ул марттан алып майга тиклем студенттардан 1,8 млн сум ришвәт алган. Укытучыны 3 елга шартлы рәвештә хөкем иткәндәр. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Акъярда Русия Кара диңгез флотының бер хәрбие Украина зинданында ябылып тотыла. Бер җирле кеше 5 Русия хәрби диңгезчесенең дүшәмбе көнне аңа һөҗүм итеп, кесе телефонын тартып алуы турында белдергән иде. Украина эчке эшләр министрлыгының Акъярдагы идарәсе бу турыда рәсми мәгълүмат бирүдән баш тартты. Шулай да шикле хәрбиләрнең тоткарлануы, соңрак 4-сенең иреккә чыгарылуы, берсенең әле дә ябылып тотылуы мәгълүм булды. Күптән түгел генә Украина зыялылары төркеме Акъярда арта баручы киеренкелекнең нәкъ шушы юнәлештән китү мөмкинлеге турында белдергән иде. Илнең бәйсезлеген яклауда халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сораучы ачык хатның имзалаучыларның берсе Украина академигы Микола Жулинский. Сишәмбе көнне ул Русиядә әзерләнгән һәм узган атнада Дәүләт Думасында беренче укылышта расланган канун өлгесе нигезендә Мәскәү Акъярда үз хәрбиен яклап Украинага каршы кораллы көчләрен дә кулланалачак дип кисәтте. Хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Украина зыялылары төркеме АҚШ, Европа һәм Кытайдан Украинаның иминлеген гарантияләүче халыкара конференция үткәрүне сорый. Сүз биредә Будапешт меморандумын гарантияләүче илләрнең халыкара конференциясе турында бара. Хатны имзалаган үзләрен зыялылар дип атаучылар төркеме Европа Берлеге җитәкчелеген Украинаның дәүләт суверенлыгын тәэмин итү мәсьәләсендә ачык билгеле бер позиция алырга, Русиянең Украина эчке эшләренә һәр төрле тыкшынуына каршы чыгарга чакыра. Мөрәҗәгать итүчеләр Польша, Чехия, Словакия һәм Моҗарстанны үз эченә алучы Вышеград төркеме илләреннән дә киеренкеләшеп киткән Русия-Украина мөнәсәбәтләренә үз позицияләрен белдерүне сорый. Русия җитәкчелеге гамәлдәге иминлек системын җимерүгә таба аңлы рәвештә бара. Аның төп максаты Украинаны Русияның геостратегик мәнфәгатьләренә буйсындыру, диелә хатта. Әлеге стратегиянең нәтиҗәсе буларак, үзара мөнәсәбәтләрдә киеренкелек бик зур тизлек белән арта бара. Украинага каршы мәгълүмат сугышы моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кискенләште, ди мөрәҗәгать итүчеләр. Һәм Русия җәмәгатьчелегенә украиннар дошман итеп сүрәтләнә, ә Украина Европа Берлеге белән Русия мөнәсәбәтләрен тотырыксызландыру өчен төп гаепле итеп күрсәтелә, дип өстәй. Русия президентының Украина җитәкчесенә ачык хатын һәм Русия гаскәрләрен илдән читтә куллану турындагы канун өлгесен исәпкә алып, хат авторлары соңгы күп кенә елларда беренче мәртәбә Кремльнең Украинага карата тышкы сәясәттәге корал буларак көч куллануудан да баш тартмаячагына ишарә итүче нәрсәләр барлыкка килде, ди. Русияның Украинага карата соңгы еллардагы белдерүләрен мөрәҗәгать итүчеләр Украинаның эчке эшләренә көч белән тыкшыну мөмкинлеген нигезләүче пропаганда дип бәяли. Алар фикеренчә, бу илнең суверенлыгын һәм бәйсезлеген бетерү, Украинаны Русия карамагындагы бер җир итеп калдыру өчен эшләнә. Украинаны Русия стратегиясенә буйсындыру Европаны бүлгәләүне яңартачак. Халыкара иминлеккә һәм Европа Берлеге илләренең иминлегенә турыдан-туры куркыныч тудырачак. Европада ышаныч һәм иминлекнең кимүенә, гомумән халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең һәм каршылыкларның артуына китерәчәк, дип кисәтә бу хат. Мөрәҗәгатьне имзалаучыларның берсе, академик Тарас Шевченко исемендәге әдәбият институты мөдире Микола Жулинский, сишәмбе Киевта түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русияны Украинага каршы максатчан мәгълүмәт сугышы алып баруда гаепләде. Бүген без Русия киң күләм мәгълүмәт чараларының Украина мәгълүмәт һәм мәдәният тирәлеген максатчан рәвештә басып алуын күрәбез. Бу очраклы гына вазгыят түгел, ул яхшылап уйланган һәм ул Кремльнең эзлекле аңлы рәвештә алып барган сәясәте нәтиҗәсе. Бүген Украинада Русия белән Украина арасындагы сугышны төрлечә күрсәтүче китапларның күп булуы очраклы гына хәл түгел. Без бу хәлгә игътибарсыз кала алмыйбыз һәм бу яктан караганда Украина өчен иң зур проблема булып Кара диңгез флоты тора, диде Жулинский. Әгәр дә Акъярда Кара диңгез флотының берәр хәрбиен кыйнасалар, үз ватандашын һәм хәтта хәрбиен яклау өчен Русия Федерациясе канунын нигезендә алар безгә каршы кораллы көчләрендә куллана ала, ди Жулинский. Июль айында да Украинаның бер төркем зыялылары АҚШ-тан һәм Европа Берлеге илләре хөкүмәтләреннән демократияны яклауда ярдәм сорап ачык хат язган иде.
Тапшыру безне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ирандагы танылган эш оппозиция башлыгы җомга көнне Фәләстингә теләктәшлек йөзеннән узачак Кудес бәйрәменә катнаша алачакларын белдерде. Хакимият рәсмиләре бу көнне президент сайлавына каршы протестка әйләндермәскә чакырды. Темада Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Иран Ислам Җумһурияте төзегән Аятулла Хәменеи тарафыннан Рамазан аеның соңгы җомга көне Иранда Фәлестиннәрнең яклау көне буларак игълан ителгән. Һәр елны күпләп кеше катнашында узган Кудюс, ягъни Иерусалим көне элекке еллардан аермалы буларак бу ел илешендәге сәяси каршылыклар фаш итәргә мөмкин. Хакимият рәсмиләре Кудюс көнен Президент Ахмадинеджадка каршы протест чараларына әйләндермәү турында халыкны кисәткәндә, президентлыкка көндәш мөһим эш оппозиция башлыгы 18 сентябрьдәге Фәлестиннәрне яклау көненә катнашачагын белдерде. Оппозиция харакеты башлыгы һәм шул ук вакытта президент сайлауына намзат буларак катнашкан Мир Хусейн Мусави, Мехди Карруби һәм элекке президентлардан Мухаммед Хатеми ясаган уртак белдерүләрендә Кудыс көненә катнашачакларын әйттеләр. Аларның бу белдерүе оппозиция тарафтарларында хәрәкәткә китерде. Алар шулай ук протест чараларын киләсе атнада буласы университет ачылышында да уздырмакчы иде. Шулай ук Әхмәдинеҗатның киләсе атналарда тагын Нью-Йоркта булачак Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомумҗыенына бар алдыннан да Тәһран урамнарын яна протест чаралары көтә. Ләкин әлегә яшел тасмалы тарафтарлар Кудыс көненә әзерләнә. Хакимият буршуда һәм бу хакта кичекмәстән чаралар күрә башлады. Элекке президент Али Акбар Рафсанджанине хакимият Кудыс көнендә җумга вагызы укуын тыйган. Кудыс көнендә гадәт буенча һәр елдагыча чыгыш ясаган Рафсанджани оппозицияны яклап килә. Бу елгы чарада төп чыгыш ясаучы ике генә кеше булачак. Ил президенты Әхмәдинеҗат һәм кадимче галимнәрдән Әхмәт Хатими чыгыш ясаячак. Кудыс көненә бер атна вакыт калганда Иран рухи башлыгы Хаменее бүлене чыгарудан тыйылырга чакырды.
Рузе кот, рузе мутхаллиге бе мәсәле Кудыс аст.
Кудыс көне Иерусалимгә багышлана һәм ул Иран халкының бердәмлеген күрсәтергә тиеш. Шул уңайдан сак булыгыз. Бу көнне низак чыгарудан тыелыгыз диде. Шулай ук оппозиция тарафтарлары шарага катнашканнарга оппозицияның билгесе яшыл тасмалар кияргә чакыра. Алар шигарьләрне дә әзерләп куйган. Алар өстендә Безнең җаныбыз Лебанан газзага түгел, ә Иранга фида дип язылган. Реформачы журналист Джавади Хәсар протестчыларның Кудыс көнен хакимият басымнарына каршы чыгу өчен зур протест чарасына әйләндерергә мөмкин ди.
Әгәр мәгълүм ба биниш ва агаһи ва ба дирайәти ке
Әгәр алар монда акыллы гына хәрәкәт итеп бергә җыела алса, бу Тәһран һәм башка шәһәрләрдә булган элекке зур каршылык чараларын кабатлый ала.
یک مکتب به نمایش درآمد و در کل کشور به نمایش گذارن.
سنگو کنرده کویسی بر شهرلرده بروشورالار خالقه تارتلغن. دیوارلرده پروتشارالارن پروباغندالغن رسیمنر ایلنگن. شلایق اپوزیسیا خالق نجیارشن انترنتتان ده شاکرولارن تارتا.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Теманы Оли Гылми дәвам иттерер.
Шәршәмбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер Американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Днес кратце по полуночи со мной телефонически спойл президент Соединенных Штатов
Америки. Бүген төн уртасында Американ президенты Барак Обама телефоннан шалтыратып, Чехия җирендә радар системасын урнаштыру ниятеннән уаз кичүе турында хәбәр итте.
Радар противоракетовой обороны.
Чехияның бер ди авылы янында урнаштырыласы радар Иранның ихтимал ракета һөҗүменнән саклану системасының төп өлеше дип каралайды. Моннан тыш, Польшада ул ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштыру каралган иде. Хәзер бу ракеталарда урнаштырылмаячак дигән сүз. Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде. Аның алдыннан Пентагон вәкиле Джефф Морл Кушма Штатлар Европадагы ракета калканы планына җитди үзгәрешләр кертә дип әйтте. Нинди үзгәрешләр икәнен ул ачыкламады, бары тик Иранның ерагара ракета булдыру эшләре көтелгәнчә тиз бармау турында әйтте. Европада ракета қалқанын орнаштыру планын әлікі президент Джордж Буш идарасы көтеріп шыққан еді. Американнар аны Иранның ихтимал ракета хүжіміне қаршы деп аңлатты. Әмі Русия рәсмилері бұ планға кескін қаршы шықты. Иранның анды хүжім ракеталары юқ, бұ қалқан ішін барлықта Русияға қаршы деп аңлаттылар. Ракета қалқаны тұрмышқа ашқан хәлді Мәскәу аңа тәңгел жауап шараларын көру білен янады. Русия Думасының тышқы бәйләнешләр комитеты рәйсе Константин Касашев Обаманың қарарын Русияның фикерін искә алу деп атады.
Нас категорических не понимала администрация Буша.
Буш идарәсе безне аңларга теләмәде. Обама идарәсе акрынлап аңлый башлый. Бу әле тулы гармония килешү түгел, ләкин бу Русияның фикерен кабул итү һәм искә алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Русияның тышқы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тополанок чорында кабул ителгән иде. Тополанок бүген Обама карарына үкенеч белдерде. Минем өчен бу начар хәбәр, чөнки бу безнең Евроатлантик юнәлешендә 20 еллык хәрәкәтебез әкренәя дигән сүз. Чехиядә үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехияның да, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узган ел белән чагыштырганда Казан зообакчасына йөрүчеләр 15%-ка арткан. Әзгенә кергән акчаны да хезмәткәрләр төзекләндерүгә тотырга тырыша. Шәһәрнең яңа зообакча салу нияте турында сүзләр соңгы вакытта тынып тора. Моннан 2 ел элек Казанда яңа зоопарк булачак дигән сүзләр күп булган иде. Аның проекты да ясалды. Ә менә Татарстанның күршесе Удмуртиядә яңа зоопарк ачылганга 1 ел. Хәлләре дә күпкә шәбрәк, чөнки аларны Удмурти хөкүмәте финанслый. Казан зообакчасының хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казандагы зообакча 16 сентябрьдән эш вакытын 1 сәгатькә кыскартты. Хәзер монда керү билетларын кичке 5-кә кадәр генә саталар. Бу хәл берничек тә карарга килүчеләр кимүгә бәйле түгел. Көннәр кыскара, көзге вакытка күчәбез бит дип белдерә бакча хезмәткәрләре. Зообакча мөдиренең икътисади эшләр урынбасары Марат Нургалиев сүзләренчә, 2009 елның җәендә хайваннар дөньясын күрү өчен килүчеләр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 15% карткан.
Наверное, за кризисы.
Кризис булганга кешеләр ялга башка җиргә бара алмый башлады, шуңа безгә киләләр.
Я думаю так.
Зообакча хезмәткәрләре сүзләренчә, бер яктан караганда килүчеләр күбәйгәнгә кирем дә арта икән. Әмма икенче яктан, кризис аркасында бөтен нәрсәнең бәясе дә ипләп кенә күтәрелә бара. Җанварлар да, кошлар да кризис дип кешеләр кебек ипи белән бәрәңгегә күчә алмый шулдый әле күптән түгел генә Казандагы ветеринар институтны тәмамлап эшкә килгән Ирина. Хайваннарның төрләренә карап, өстәлләрендә банан да, әфлисун да, йөземе дә, алмасы да, яшелчәсе дә, карбызы да булырга тиеш. Чыннан да бу нигъмәтләр ашату вакыты җиткәнне көтеп әрҗәләрдә тора. Һәр 15 минут саен ашатып тора торган төрләрдә бар ди Ирина. Әлфия Пахубиева пенсияга чыккач зообакчага эшкә килгән. Менә 9 елдан артык инде маймыллар һәм алар тирәсендәге җанварларны үз куллары белән татарча сөйләшә-сөйләшә ашата ул. Һәр берсенә исемнәре белән дәшә. Маймыллар арасында Ләйлә исемле кичкенә генә бер балалары булуны да Әлфия Пауз ишетеп белдем.
Біздің бүтін хайваннарда өзі бізге яқын. Біздің балалар шекелі алар.
Сыр түгіл қой біреулерді зообақшадағы хайваннар гіл аш, оларыны юнләп ошатмыларда деген фикір яшай. Лилия китапханада шли тұрған қызы білен зообақшаға келген, қызына билетіні бұшқа бергеннер. Ілік қозан зообақшасына балалары кішкіне уақыттағына келген болған ол. Не үшін біріге келмеске тұрышуын да әйтіп берді.
Хайваннарны бик жәлим. Яшаган өчен бу не боле. Аларга тәрбия җитмәгән шикелле минем өчен.
Лилия ризасызлыгын белдереп ветеринар табиб Иринага төлкеләргә нигә бер генә йомырка бирдегез, бер төлке тагын күз яшьләре белән елап сорады бит дип шикаятә белдерде. Иринаның җавабы катгы иде. Шулай тиеш артыгы ярамый, барсы да норма белән генә. Марат Нургалиев та зообакча хезмәткәрләренең бик тәнишкә күңелле кешеләр икәнлеген әйтте. Берәр хайван авырып китсә, акча күчереп дару килгәнне көтеп тормыйлар, даруханәгә чабалар ди ул. Хезмәт хаклары да зур түгел. Монда җитешмәсә, илләреннән зообакчага ташылар икән. Билетлар күбрәк сатылып, әз генә акча күзгә күренә башласа, шундук зообакчаны рәтләргә керешәбез ди хезмәткәрләр. Дөрес, читлекләр дә тузган утарлар да искергән. Казанга яңа зообакча кирәклеге турында сүзләр күптән йөри. Моннан 2 ел элек Аткин ширкәте әзерләгән Казан зообакчасының яңа комплексын Лондонның зоожәмгыяте дә хуплаган иде. Шәһәр башлыклары инвесторлар табылыр дип тә өметләнде. Зообакча мөдире урынбасары Гүзәл Горбанёва да элегрәк радиога Универсиаданы яңа зообакча белән каршы алса, Казанның абруе тагын да артыр дип белдергән иде. Бүген исә тиләкләр күңелдә һәм рәсем кәгазьдә генә. Бу проектка финанс кризисы да тәсирсез калмагандыр мөгаен. Ижауга барган татарстаннар аннан ачылуына бер ел гына булган зоопарк кайсылары китеп кайта. Нәк Европадагыча хайваннар да кошлар да иректә яшәгән кебек шәп эшләнгән диләр. Удмуртияның дәүләт зоопаркы мөдире урынбасары Ирина Овчинникова нәк бер ел элек 11 гектар мәйданда паркның бер өлешен ачкан иде. 2010 елга калган 5 гектарның төзелеш проекты әзер булачак дип белдерде. Овчинникова Ижаудагы хайваннарның хәлләре казанныклар белән чагыштырганда күпкә шәп булуын да яшермей. Казан зообакчасы шәһәргә караса, Ижауныкын Удмуртия хөкүмәте финанслы икән. Дәүләт биргән акча шактый артыграк шулды Овчинникова. Җәйгә иң күп кеше килгән көннәрдә Казан зообакчасында 2000 ярымнан артыграк тамашачы булган. Ижаулар исә 8000 ләп кеше килгән көннәрдә булды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Безнең тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата үзегезнең фикерегезне белдерергә теләсәгез, белгәнегезчә безнең интернеттагы сәхифәгә керә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Шулай ук тагын бер мөмкинлек бар, SMS хәбәр җибәрү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Азатлык.org сайтында иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкаләләр исемлегендә Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма керде. Анда әйтелгән кайбер фикерләрне сезнең игътибарыгызга да җиткерәсем килә. Мәсәлән, Шаулыдан Фәвзия Бәйрәмова булай дип язган. Мөхәммәт Минашев укыган ул исемлек әле тулы түгел. Бүгенге көндә Татарстанда 100гә якын мөселман татар терроризмда һәм экстремизмда гаепләнеп төрмәдә утыра яки хөкем ителгән, суд көтә. Мөхәммәт әфәнде миннән аларның исемлеген сорап мөрәҗәгать иткәч, ул исемлекне төзү өчен миңа архивымда шактый эзләнергә туры килде. Алай да тулы исемлек бирә алмадым, дип яза Фәүзия ханым. Шулай ук Америкадагы милләттәшебез укучыбыз Вильмир Саянов ла язып калдырган. Татарның иң зур ялгышы үз-үзен изоляциягә дучар итү. Шулай булды татар азатлыгы өчен көрәшүчеләр белән дә. Алар Мәскәүдә хокук яклаучылар һәм демократик юнәлештә кешеләр белән аралашмадылар. Дип яза Вильмир Заянов. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, Шоллыдан Рөстәм Идрисов дигән кеше үзенең фикерен язып калдырган. Менә булай дип яза ул: «Хәзерге вакытта милли хәрәкәт лидерлары һәрберсе үз ягын кайыра. Шуңа күрә дә инде Казан ханлыгы юкка чыккан. моңа тарих шаһит. Бу Идрисов Рустем әфәнденең фикере. Сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең фикерегезне язып калдыра аласыз безнең адрес ozatlik.org. Озатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.